habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee caawa iyo dunida. Waa fiidnimo sabti ah 19 bisha Noofambar sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voa somali.com. Idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay degmada Maxaas si uu u dhiirigeliyo ciidamada ka qaybgalaya la dagaalanka Al-Shabaab.
Meeshi yarada Maxaas eedo go'meedo jasiirada eedo meel kale looga imaan karo aanay jirin in cirka looga soo dagan ogeyn. Maanta horta Maxaas meeshi ma ceelka iyo dhaqtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo.
Waxaa kaloo aadnu idiin haynaa warbixin ku saabsan gudoomiyaha gobolka Banaadir oo gudoomiyeyaal degmooyin magacaabay.
Markuu garwaaqsada baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni, bilic iyo deegaanba, waxuu soo saaray wareegtadan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale way ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawa kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaa ka soo horeynaya warkii dunida. Warbixin dhinaca amniga iyo sirdoonka ah oo sabtidan maanta ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa lagu sheegay in dowladda Ruushku ay lacagtii ugu badnayd ee ay hal maalin ururiyaan ay isku geeyeen 4 dhaaftay, lacagtaasi oo ay ugu talagaleen dardargelinta dagaalka ay ka wadaan dalka Ukraine. Lacagta uu Ruushku diyaariyey ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay 13 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka, waana lacagtii ugu badnayd ee hal maalin si gaara ugu qoonteeyaan militariga tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine. Geesta kale, Ruushku waxay 40% ku kordhiyeen miisaaniyadooda gaashaandhigga, lacagtaasi oo gaadhaysa lacagta miisaaniyadda ee 84 bilyan oo dollar sanadka soo socda ee 2023. Dalka Equatorial Guinea ee ku yaala qaaradda Afrikana waxaa la sheegay in madaxweynihii waddankaasi uu markii 6 ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday ee madaxweynenimada. Madaxweynaha waddankaasi Teodoro oo isagu la sheegay in uu sanadkii 1997 uu afgembi military ku qabsaday dalkaasi Equatorial Guinea ayaa la sheegay inuu muddo 3-4 sanadood uu xilka waddankaasi hayay, isaga oo muddo kale oo cusubna loo dheerinayo 7. Waxaa la sheegay in waddankaasi oo dadkiisa lagu qiyaaso halkaas aan idinku celiyo dhageystayaal. Doorashadan ayay dadka waddankaasi ay u dareereen maalintii Axadii ayna dhaaftay, waana doorashadii madaxtinimada amaba doorashada guud ee dalkaasi Equatorial Guinea. Madaxweynahan ayaa noqonaya madaxweynayaasha ugu cimriga dheer marka la eego xilliga ay kursiga ku fadhiyeen guud ahaan dunida oo dhan. Sanduuqa dhaqaale ee ay aasaaseen Bill iyo Melinda Gates ayaa qaaradda Afrika ugu deeqaya lacag gaadhaysa 7 bilyan oo dollar sanadka soo socda ee 2023. Lacagtaasi oo loogu talagalay in 4 sanadood ee soo socda waddamada ku yaala Afrika lagaga taageero si wax looga qabto baahida saboolnimada, xanuunada, sinnaan la'aanta fursadaha ee ragga iyo dumarka. Maamulayaasha sanduuqa dhaqaale ee Bill iyo Melinda Gates ayaa warkan waxay kaga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxaana ay sheegeen in kaalmadaasi qaybta ay caafimaadka u qoondeeyeen si gaara loogu eegi doono la dagaalanka xanuunada ay ka mid yihiin HIV/AIDS-ka, TB-da iyo malaariyada, iyo sidoo kale tallaalada xanuunada faafa. geesta kala kaalmadaasi dhaqaale ayaa lagu taageeraya hawlaha waxbarashada iyo xirfadaha iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha haweenka intaasina waxa ku eeg warkii dunida Moona xambaarno dilena xiyaartina dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan si uu dhiirigeliyo dagaalka ka dhanka maleeshiyada ururka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa ballan qaaday in degmadaasi Maxaas ay noqon doonto meelaha ugu horeeya ee mashruucyada horumarinta laga hirgelinayo si looga abaal mariyo doorka ay ka qaateen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab warbixintan waxa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku bogaaday reer Maxaaseed iyo guud ahaan dadka gobolka sida geesinimada leh oo ay ula dagaalameen kooxda Al-Shabaab Madaxweynaha ayaa ballan qaaday degmada Maxaas iyo deegaanada kale ee Al-Shabaab laga saaray inay dadku heli doonaan adeegyada dawliga kuwada ugu muhiimsan sida dhismayaasha xarumaha dawladda isbitaallo garoomo diyaaradeed iyo wixii la mid ah
aad iyo aad ayay maanta maalin aniga si gaar ah ii taabanayso oo taariikhi ah u tahay waa ka mahadcelinayaa soo dhaweynta qaaliga ah ee degmada Maxaas iyo dadka reer Maxaaseed ay maanta igu soo dhaweeyeen degmadoodii halkan maanta socda ee dagaalka shabaab iyo khawaarijta lagu jiro ka hor ayay magaalo ahaan ayadu ay xor ahayd meeshii yaraado Maxaas eedo go'needo jasiiradda eedo meel kale looga imaan karo aan jirin in cirka loogu soo dagan moogii maanta horta Maxaas meeshii ma aha waata oo madaxweynuhu xagan ku sheegayo oo inta dad ka timaad iyo habeen madow hadaad balweyda ka soo baxday iyo subax dad ka soo baxday inta ka dhaxle aad Maxaas imaanayso horta baahidi shalay Maxaas ay qabtay maanta baahiyo ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay aalka iyo dhaqtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweyn oo socdo wasiirka arrimaha gudaha waa ki hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horeysay ee xoreynta kadib xarunta maamulka iyo maxaa ku raadaa dhismaha dawladda loo dhisay inay ayada koob horta ay tahay degmooyinka kale ee ama hadda laga xoreeyo ama horey xorha u ahaadaan dalka oo dhanna insha Allah ta'ala wax siman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xiriira ayaa dawladdu ay ka qaban doontaa feeskan dagaalka marka ka soo jeesano waana si bilaabaynaayo meeshii hadba xorowdu wixii loo heli karo waageynayna airport-ka aad codsateen Maxaas waa loo sameeynaa diyaali
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu mar kale ku celiyay in dawladdiisa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu muhiimada koowaad u yahay
laakiin dhameystirka Shabaab ya asigana muhiimad kale oo weyn noole geedka kurdada la yiraahdo aad kor intaad ka xeerto aad faahfaahin beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna biri u yimaado kurda iyo meeshiisa kala ahaanayaan shabaab waa kurda jirri dabixin u baahan yahay jirri dabixintiisa na reer Maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaanin aqiida markay joogtana ka horeyba inta isu sheegay inay shabaab iska celiya aqeedada islaamka diinteena islaamka ee qiimaha badan ayay noogu soo gabadeen laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego wadaadana maaha diinna shaqo kumare waa koox mafiya oo marweyn oo diin asoo hagoogtay waay maradii aan anaga idan ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan mafiyanimadu
madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa u duulay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug isagoo uga sii gudbi doona deegaanada Baxdo iyo Wasil oo ah goobaha ugu waaweyn ee uu ka socdo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee Galmudug. Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ka soconayay kacdoona looga soo horjeedo Al-Shabaab iyadoo ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay Al-Shabaab ka saareen dhul aad u baaxad weyn. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Fiidimo wanaagsan dhegeystayaal maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maanta markii labaad xukunno dilo ku fulisay laba askari oo dad shacab ku dilay magaalada Kismaayo iyadoo sidaasi si la mid ah toddobaadkii hore laba askari oo kale lagu fuliyay xukunno dilo kuwaasi oo dhammaantood lagu dilay magaalada Kismaayo hadaba si aan xog badan uga helno xukunnadaasi haddii loo maray wadadii sharciga haydiin kale waxa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waad maasan tahay aadan Kismaayo maanta waxa ugu dambeeyay laba xukumane oo magaranaysa qarid dilal u sameeyay qaar ka waso qaar dilay askar xoog dalka iyo qaar dilay maamo kama dambeysay maanta lagu fuliyay xukunkooduna wuxuu ahaa taariikhdii bishii 29/2022 maantana waxa weeye 19/2022 oo qisaastii lagu fuliyay
waa tahay marka dadkan xukunnada aad ku fuliseen maantay habkee u marteen nidaamka cadaaladda marka la waafajinayo
nidaamka cadaaladda waxa loo maranayay nidaamkii saxda ahaa ee qaanuunka uu nafariyay kaasoo ah fadhiyada koowaad iyo labaad iyo kiisaska oo muddo socday iyo fadhiga kama dambeystaha oo kiis saddexaad ah oo go'aanka maxkamaddu ku dhacay
marka maanta ayaa xukunada u dambeeyay lagu fuliyay iyo khamiistii oo kale
khamiistii waxaa lagu fuliyay laba xubnood oo iyagana dilal geystay waxaa ka mid ahaa nin mobeel ku dilay nin wiil arday ah waxaa ka mid ahaa nin askari oo isna askari xoogga dalka dilay isna xoogga dalku ahaa labada maanta waxa weeye nin wuxuu dilay maamo oo shacab kontan jir ah sanadka wuxuu ahaa 2020 taariikhdii 19/2020 kan kale wuxuu wax dilay 17/2020 wuxuuna dilay askari xoogga dalka ah wuxuuna ku dilay 9 toorigood buu ku dhuftay oo bilaa sabab ah xukunka kama dambeysta wuxuu dhacay 19/2022 maantana waxaa lagu fuliyay qisaastii oo kama dambeysta ahayd oo 19/2022
way hay inkastoo xukunadan aad sheegtay inaad fuliseen maantay iyo sidoo kale maalmihii la soo dhaafay xukunada la arkayay in maxkamaddu ay rag badan oo dilalka geystay magaalada Kismaayo oo waliba shacab u badnaa dadka ay dileen iyaguna ay askar ahaayeen waxaa jirta goox ka imaanaya bulshada oo ku aadan in marka dilka uu dhaco oo kale in odayaasha beelaha sida caadada ahayd ba ay ka wada hadlaan dadna ay keeshiyeen laakiin maxkamadda go'aankeedii uu hirgalo inta badan oo laga diido odayaasha heshiiska ay gaarin ma kala qaataan oo kale taa maxaa sabab u ah
marka haddii tahayna maxkamadda cadeynayso haddii qisaas tahayna maxkamadda cadeynayso mar walba odayaasha dhaqanka waxaan dhahnaa maxkamadda ka warsuga keiska hadduu kama yahay maxkamadda shareecada islaamka waxay waafajinaysaa kama hadduu kas yahayna qisaas bay waafajinaysaa marka si dilalka u yaraadaana keiska hadduuba kas yahay maxkamaddu waxay soo bandhigtaa inuu keiskaas kaas u dhacay qofkaasna uu yahay qofkii macnihii si ula kaca qofkii u dilay kama dambeystana waa lagu fuliyaa markii ay broseska maxkamadda uu soo dhammaado oo maganasaa saxiixii uu soo dhammaado markaas kadib baa lagu fuliyaa
way hay haddii labada beel ay heshiiyaan oo kale qofka wax dilay iyo kan laga dilay oo kale go'aanka maxkamaddu muxuu noqonayaa
waxa heshiisaha waafaqsaneen sharciga hadda aan ku shaqeynay ma qabanaa anaga waxaan qabanaa heshiiska markuu waafaqsan yahay heshiis madani ah oo ma garanaysaa wax macnihii kama u dhacay oo maxkamaddan u cadaaday maan qabanaa laakiin heshiis oo qof intuu qof kas u dilay xukuman oo wax heshiisa kama qabana
gartay
waxaana keenaysa dilka iska badanayo oo joogta ah haddii marka qof walba la dhaho heshiis lagu sii daayo waxa weeye wixii ma istaagay maaha dadkii askartii macnihii iyaba ama shacab ha noqdo oo dilalku waxa weeye way soo badanayaan waxaana yeelayo dadkii oon waxbadaba inay wax dilays inta badan aan aaminsaneyn oo qofka meeshii gacanta la adi lahaa maar baa lagu jawaabayaa
waayahay ma isleedahay waayahan dambe waxaa batay askarta dadka shacabka ah dhibaatada uu geysanayo hadday noqon leed kuwa mobeelka dadku dilay oo kale ma isleedahay way sii bateen
ma sii badan hadda way waayadu hore ka badnayd hadda nimankan hadda qisaasta lagu fuliyay qaarkood 2020 baa ahaayeen qaar 2021 maanta oo macnihii sanadka 2022 waa la fuliyay marka aada ma badno laakiin waa inta badan ciidanku wuxuu u badan yahay 100% ciidan wanaagsan oo waajibaadkiisa shaqada ku eg, laakiin qofqof xad gudba jira, qofqofkaasna sharciga horkeena
waa yahay process ama qab wadan nuceebaad u martaan in aad xukunada noocan oo kale aad filisaan
wadadii oo saxda ahayd ee nidaamka qaynoonka u dhigayo iyo maxkamadaha ayaan u marnaa. Qofka waxa weeye waa la soo eedeenayaa, qofkii oo eedeysan maxkamadda la keenay. Maxkamaduna waxa weeye dhageysigaas iyo broseskaas wuxuu ka soo baxo oo mar iyo laba iyo saddexba gaaraysa, kadib maxkamaddu go-aankeeda soo baxaa. Askartu waxa weeye iyo shacabku waa askartu waxay la rabaa inay u ilaaliyaan oo xuquuqdooda iyo si amniga ay ugu adeegaan waa shacabka. Marka askartuna waxaan farayaa inay gacantooda ilaaliyaan oo qofka meesha ugu dambeysa ee dhimashada la gaaray inay macnihii ay inta badan ka waantoobaan, shacabkana iyaguna inay askartooda la shaqeeyaan. Intaasan ugu baaqi lahaa.
Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamuud Xareed, guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Jubbaland oo magaalada Kismaayo ugu waramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Haatana Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta waxa uu isbeddel ku sameeyay gudoomiyasha saddex degmo oo gobolkaasi ka tirsan. Degmooyinka gudoomiyasha cusub loo magacaabay waxaa ka mid ah Waaberi, Boondheere iyo Hodan. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu maanta magacaabay gudoomiyaasha saddex degmo oo ka tirsan gobolka, isagoo xilalkii ka qaaday gudoomiyaashii horey u joogay. Degmooyinka maanta loo magacaabay gudoomiyaasha cusub ayaa kala ah Boondheere, Waaberi iyo Hodan, waxayna magacaabistan ku soo aadaysaa xilliga amniga caasimadda ay dowladda aad u adkaysay maalmihii lasoo dhaafay, sidoo kalena la dhowrayo inay dhacaan isbeddello xagga maamulka ah. Dhammaan xubnaha la magacaabay ayaa ah dhallinyaro, waxaana horyaalla shaqooyin adag oo u baahan in la dhaqaajiyo. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa warbaahinta u akhriyay xubnaha xilalka saddexdan degmo loo magacaabay.
Markuu arkay sharciga shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ee nambarkiisu yahay 28 bis ee 21-kii bishii 2aad ee sanadkii 1976 soo baxay, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni bile iyo deegaanba, waxa uu soo saaray wareegtadan. Laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo, waxaa mudane Maxamed Cabdullaahi Cumar loo magacaabay gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waxaa xilkii gudoomiyaha degmada Boondheere laga qaaday Marwo Seynab Yuusuf Wahliye. Sidoo kale mudane Maxamed Sayid Cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Waxaana xilka gudoomiyaha degmada Waaberi laga qaaday mudane Sugaal Cali Ayaanle. Gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale mudane Cali Axmed Faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxaana xilkii gudoomiyaha degmada Hodan laga qaaday mudane Cabdul Fataax Xayir Ciise.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii bishii September loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimada Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxaa jiray isbeddello xagga maamulka ah uu ku sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka. Walow maalmaha soo socda la dhowrayo isbeddello kale oo lagu sameeyo xafiisyada maamulka gobolka iyo degmooyinka qaar. Laakiin marka laga yimaado in isbeddel lagu sameeyo madaxda degmooyinka iyo gobolka, waxaa ugu weyn ee loo baahan yahay ayaa waxa ay tahay in la hagaajiyo amniga caasimada iyo adeega dowladnimada oo si gaara bulshada loogu dhaweeyo, gaar ahaan kan dowladda hoose. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasina la socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Haatana kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo soo diyaariyey inala socotiinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan kheyrta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka ee todobaadkan, barnaamijka waxaa iigu marti ah maxamed duubo oo ah gaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya. maxamed duubo isagoo ku sugan xafiiskiisa magaalada muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa arrimo badan oo khuseeya maalgashiga soomaaliya, gaar ahaan shirka caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo dhowaantan ka furmi doona magaalada muqdisho. maxamed, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a.
waa mahadsan tahay bahda v o a na waa salaamaya iyo dhegeystayaasha idaacadayaasha intaba.
ugu horreyntii bal si marka hore aanu sawir guud uga helno, muxuu yahay shirkan caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya ee aada qabanqaabinayso ee magaalada muqdisho ka furmaya dhowaanta?
Shirkan shirweynaha caalamiga ee maalgashiga soomaaliya waa shir kolley dhiirigelinta maalgashiga. Inta badan waxaa lagu sameeyaa in dunida iyo maalgashatada loo bandhigo fursadaha maalgasho ee ka banaan waddanka, sidoo kalena daraasaad caalami ah oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha iyo qaybaha u furan maalgashigaba lagula wadaago. marka maadaama uu covid saameeyey dunida labadii sano lasoo dhaafay, socodkuna aada u yaraa, oo aanan fursad badan u helin inaan si toosa iyo si dadbanba aan ula xiriirno ama aan ula kulanno maalgashato caalami ah, fursad waxay noo noqotay inaan shirkan ku qabanqaabino gudaha magaalada Muqdisho, oo runtii na siinaysa kalsooni ah in waddanku uu kasoo raynayo, isla markaasna aan maalgashatada u helno inaan toos ka toos ama fool ka fool aan ula kulanno una bandhigno fursadaha maalgasho ee ka banaan dalka.
shirkan yaa kasoo qayb gelaya, goormuu qabsoomayaa, ujeedada aad ka leedihiinse waa maxay?
shirkan waa laba maalmood, wuxuu dhici doonaa 28 iyo 29 November bishaan hadda aan ku jirno. dadka uu bartilmaameedsanayana waxaa ugu horreeya maalgashatada caalamiga ah, dadka maamulo hantida dadka qaniga ah ama fund managerska la yiraahdo, sidoo kale hay-adaha horumarinta maalgashiga caalamiga ah, iyo hay-adaha cilmi baarista dunida ee ka howlgala sidii ay usoo saari lahaayeen xog ku saabsan macluumaadka maalgashatada iyo maalgashiga caalamka sida uu ku socdo. waxaan taargeteynaa 500 oo shirkado ugu waaweyn dunida oo aan dhammaantood xiriir aan la sameynay. waxaan rajeynaynaa qaybo ka mid inay soo kasoo qaybgeli doonaan, already qaybo ka midna ay soo xaqiijiyeen kasoo qaybgalkooda. sidoo kale bahda horumarinta caalamka ee Soomaaliya ku sugan gacan ka siisa horumarinta dhaqaalaha, safaaradaha waddanka degan qaybahooda horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaan dhammaantood ku eegi doonaa oo aan kula kulmi doonaa. waa shirkii ugu horreeyey oo Soomaaliya lagu qabanayo gaar ahaan Muqdisho oo looga hadlo arrimaha maalgashi. shirarkii kale waxay ka dhici jireen wadamo kaleeto oo aada u fogfog, iyadoo amniga iyo arrimaha logistiga la xiriira ay fursad u siineen markaas in ay ka dhacdo gudaha magaalada Muqdisho. marka fariimo badan bay diraysaa shirkan diri doona haduu ilaa yiraahdo in maalgashatada ay first hand information ama warbixin sugan ay ka helaan xafiisyada ama hay-adaha dhiirigelinta quseeya ee magaalada dowladda Soomaaliya. labo, inay helaan macluumaad qoto dheer oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ay danaynayaan inay maalgashtaan ama laga yaabo inay maalgashtaan, iyo sidoo kale in lasoo bandhigo mashaariic maalgashiyo waaweyn oo qaarna ka imaanaya dowladda Soomaaliya qaarna ka imaanayo private sectorka ama ganacsatada Soomaaliyeed.
bal intaanan arrimaha maalgashiga aada diiradda u saarin, shirkan wuxuu ka dhacayaa baa tiri magaalada Muqdisho oo ah markii ugu horreysay oo shir noociisa lagu qabanayo, markii hore dibadda baa lagu qaban jiray. hadda xaaladda dalka uu marayo iyo magaalada Muqdisho gaar ahaan xaaladda ay marayso, ma isleedahay shir caynkaasa wuu ku qabsoomi karaa?
waddanka marka la maalgashanayo, qodobada la fiiriyo waxay culimadu kusoo kooban ilaa 20 qodob. 20-ka qodob, 18 ugu horreyso ma aha amniga, waa arrimo kaleeto la xiriira shuruucda jawiga maalgashiga, tayada iyo qiimaha lagu helayo shaqaale jaban, korontada ay ka mid tahay, nidaamka diiwaangelinta ganacsigu ma fududeysan yahay, arrimo marka ilaa 18 ka horreeya intaan loo imaan amniga. marka dowladda Soomaaliya waxay xil iska saaraysa in qodobadaas ay balsida ugu wanaagsan u xaliso, amnigana kolley dadaallo fara badana ka socdo. maxasalinta iyo amniga dalka waan isleenahay dhowaan waxay noo siin doontaa inay nagala qayb qaadato dhiirigelinta maalgashiga iyo soo jiidashada maalgashi maxalli.
marka laga soo tago marka amniga, ma waxaad leedahay qodobada kale ee aada hadda tirisay waa laga heli karaa Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha adduunkana suurtagal bay u tahay in ay Soomaaliya maalkooda ku aaminaan oo ay maalgashadaan?
laba sano ka hor xafiiskan markii aan qabanayay, dacdooyinka ama xiriirada nalala soo sameeyo oo maalgashay ku aadan aad bay u yaraadeen. Maanta waxaan ku faraxsanahay in xiriirada ku soo dhacaya xafiiskan oo aan u gudbinno hay-adaha kale ee dowladda ay qusayso ama maalgashatada maxalliga ama ganacsatada Soomaaliyeed waa ay sii badanayaan. Taas waxay ku siinaysaa ama tusaale u tahay in waddanka in la maalgashto diyaar loo yahay. Dowladda Soomaaliya 5 sano ilaa 10 sano lasoo dhaafay waxay ku hawlanayd inay jawiga maalgashiga ajaanibta ay horumariso. 2015 sharci runtii aad iyo aad qiimo u badan oo sharciga maalgashiga shisheeye la yiraahdo ayaa la meelmariyey. Sharcigaasoo dhowr hay-adood abuuray, hay-adahaasna ay ku hawlan yihiin inay mar walba fududeeyaan soo gelitaanka maalgashiga iyo inay taageeraan markuu soo galo kadib oo aan lagu deynin waddanka markii la diiwaan geliyo kadib looga harin. Marka diiwaangelinta shirkadaha oo wax weyn laga qabto runtii hanaanka maaliyadda oo bankiga dhexe iyo hay-adda FRC ay shaqo badan ka qabteen. Sidoo kaleeto korontada oo qiimihii 10 sano ka hor taagnayd 1.2 kilowattkii saacaddii maanta ay marayso $1 wax ka yar dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka la filayaan inay hoos u socdaan. Marka warshadaynta iyo maalgashiga iyo wixii mar walba kala socdaan dadaalada laga sameynayo in la hagaajiyo jawiga maalgashiga ee ajaanibta inbay daba socdaan. Markastoo la hagaajiyana waa ay soo badanayaan, markastoo la hagaajinayna waa ay sii ragaadsanaanayaan.
Maxay tahay dhinacyada aad isleedahay hadda waa fursado ka jira Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha dunida iyo kuwa gudahaba aad ku dhiirigelinayso in ay maalgashadaan, halkaasna aad leedahay fursad baa ka jirta aanan ka jirin wadamada kale ee ahla yimaado?
Horta wadamada badankooda waxay leeyihiin qaybo dhaqaale u furan maalgasha ajaanib ah iyo qaybo dhaqaale oo ka xiran maalgasha ajaanib ah. Runtii annaga liiska xiran ama qaybaha xiran ee dhaqaalaha Soomaaliya ka xiran ajaanibta annaga nooma diyaarsana. Keliya waxaa shardi ah in maalgashiga caalamiga ah uusan ku xadgudbeynin amniga qaranka, inuusan waxyeeleynaynin deegaanka iyo cimilada, inuusan diinta iyo dhaqanka iyo soo jireenka ah inuusan waxba ka taabanaynin. Arrimahaas haddii uu la kulmaayo inta badan waa la ansixiyaa maalgashiga ajaanibta. Istaraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo golaha wasiiradu ay ansixiyaan sanadka 2000 oo 5 sano soo socotana waddanka u noqon doonto istaraatiijiyada lagu hagi lahaa dhiirigelinta maalgashiga, waxyaabaha ay soo saartay waxaa ka mid ah in 3 qayb dhaqaale wax soo saarka loo yaqaano beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha inay yihiin ahmiyadda ugu horeyso. Marka su-aal waxaa timiday ah haddii 3 1-2-3 kala noqdaan ama 1-2-3 sidee loo dhiirigeliyaa? Marka dhiirigelintiiba waxaa haddana kasoo baxday in aanay muhiim ahayn in 3 hadda la dhiirigeliyo, laakiin 3 kaabayaasha ah runtii haddii wax laga qabto ama la maalgeliyo ay wax badan fududaanayso wax soo saarka qaybta dhaqaalaha iyo horumarintiisa in wax laga qabto. 3 waxa weeye korontada in wax laga qabto, in telecommunicationka iyo ICT-ga technology-da si guud wax looga qabto, iyo ugu dambeyn nidaamka maaliyadda dalka iyo maalgelinta sidii financing loogu sameyn lahaa mashaariicdaas in iyadana wax laga qabto. Marka 3 wax laga qabana kulley 3 kale ma u malaynayno inay hagaagayso. Marka waxaanu kala horumarinay sidii loo dhiirigelin lahaa, laakiin ahmiyad ahaan 6 ugu waaweyn iyo 4 kaleeto oo kala skatina ka mid tahay warshadaha cududii shaqaalaha in lasoo saaro aagga dhaqaale loo yaqaano service sectorka oo ay kamid yihiin dhaqaalaha, caafimaadka iyo waxbarashada iyo communicationka. Marka ahmiyad ahaan 3 muhiim noo ah, 3 taabayaasha ayaana hadda horumarinay. Intii dadaalo fiican ayaa laga sameeyey dhanka korontada ilaa 500 milyan oo bangiga adduunka ugu daafay Soomaaliya inay ku dib ugu soo dhisato kaabayaasheedii korontada oo ay kamid tahay gridkii iyo sidii loo gaarsiin lahaa korontada magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo kadibna magaalooyinka inta ka baxsan. Waxaa socda in magaalooyin badan ay dhacayso oo dadku miyiga kasoo guurayaan oo magaalooyinka usoo guurayaan, ayadana in ruralka korontadii la geeyo oo noloshii lagu baahiyana waa muhiim. Sidoo kale nidaamka lacag xawilitaanka iyo soo xawilishadaba labadaba dadaalo badan ayuu bangiga dhexe ka sameeyey, oo 13 bangi ayaa hadda license ama ruqsad ka haysta bangiga dhexe oo dhammaantood fududeeya sidii lacag waddanka ay kusoo geli lahayd ama ay uga bixin lahayd. Waxyaabaha maalgashatada runtii aad u fiirinaya xata aan ku haysto waddanka joogo Soomaaliya ma u diri karaa markii aan ka faa'iido ganacsiga ama maalgashiga aan ka sameynayo dalkana lacagta faa'iidada ama la soo noqon karaa si sahlan ula soo noqon karaa. caqabad weyn ayay ahayd dhowr sano ka hor. caqabadu waa ay sii yaraatay maalin dhamaanin, waxaana filaynaa hay-adaha xiriirta leh inay dhowaan soo gaaftari doonaan nidaamka xawaaladaha ee raasulmaalka soo galaya dalka iyo midka ka baxay.
Way waxaa jira Soomaali fara badan oo qurbaha ku nool, gaar ahaan qaaradda Yurub iyo midan annaga aanu joognay ee waqooyiga Ameerika. Dad fara badan oo hantiilayaala oo maalgashadayaala baa jira. Intee buu la eg yahay rabitaanka qurba joogta Soomaaliyeed ee la xiriira amaba ku aadan maalgashiga gudaha waddanka? Ma idinla soo xiriiraan qurba joog fara badan oo doonaysa inay maalka waddanka maalgashato?
Run ahaantii maalgashado walba oo caalamiga ah nala soo xiriira waxaa la socdo qurbijoog Soomaaliyeed oo kulley meesha uu ku nool yahay isku barteen ay ku dhiirigeliyaan. Waan uga mahadcelinaynaa qurbijoogta Soomaaliyeed sida mar walba ay waddanka rabaan inay u maalgashtaan, qaybna uga yihiin dadaalada dhiirigelinta ee aan wadno, ama safiirraba ay u yihiin inay soo jiitaan maalgashi ajaanib ah. Runtii maalgashiga ajaanibta waxaa hordhac u ah maalgashiga qurbijoogta. Qurbijoog haddii aana waddanka maalgelinin, macquul maaha in shisheeye uu ku dhiirado inuu waddanka maalgeliyo. Iyada diilo fiicana ka muuqato 5 sano iyo 12 sano lasoo dhaafay, maalgashi qurbajoog badan ayaa waddanka soo qulqulayay. Iyaga laftirkooda baahiyaha ay qabaan ajaanibtu unbay qabaan, inkastay Soomaali yihiin oo laga yaabo caqabadaha qaarkood inay si Soomaalinimo ah ay ku xalisan karaan, laakiin caqabadaha waaweyn oo korontada iyo shaqaalaha xirfadda leh iyo qiimaha shaqaalaha uu ku kaco ama mushaaraadka la bixiyo intuu la-eg yahay raw materialka waddanka laga soo saaro ma la warshadeyn karaa, iyo waxyaabahaasoo dhan caqabado haysto ajaanibta haddana haysto qurbajoogta isla markaasna haysto laftirkeeda maalgashatada maxalliga ama ganacsada Soomaaliyeed wey. Marka annaga waxyaabahaan xalinayno waa waxyaaba jawi guud aan u xalinayno, qof kasto ama qurbajoog ha noqdo ama ajnabi ha noqdo ama ganacsada gudaha jooga ha noqdo, inay ganacsigooda si sahlan ugu ganacsadaan oo markaasna faa'iidada ugu badan ay ka samayn karaan ka sameeyaan iyagoo shaqa iyo faa'iidooyin badan oo kale dhaqaalaha Soomaaliya soo kordhin doona.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed.
Waa mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Duubo, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka. Tan iyo intaynu mar kale dib u kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo nala socotiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington, waxaa soo diyaariyay nala socotiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaado mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dhegaystay, haddaad hore u maqli jirtay amaba aad u arki jirtay nin gabadha u ammaanaya ku tilmaama amaba ku sifeeya sifooyin iyo astaamo gaara oo wanaagsan oo ay leedahay amaba quruxda deegaanka ku soo bandhiga, caawana waxaan idii hayaa nin haweenay jacaylka u qabo ku soo bandhigaya ama ku muujinaya teknolojiyadda casriga.
anigana sidaasaa muuqaaga jeerkan iskriinka soo dhiga kagacay lifaaqa waan daynsgareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygiibaa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiiray fasahaya.
qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin. caawana waxaan idii hayaa
dorta laba fanaana culus soo qaadaya lamaanina ah maasha allah ilaahay isku barakeeyo. waana qoys ka mid ah qoysaska fankaan aadkiisu waana dadaan jecelahay hornida mursal. diwaani yare kala fog yihiin oo hodana maraykan biidin la degan tahay cabdixakiino
برامج كله وعويسك واشنطن anku bilaabe dhageystayaal wax badan ayaynu maqalnaa jacayl lagu buujinayo suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay ku laran yihiin ereyo ka hadlaya xaaladda markaasi uu qofku ku sugan yahay amaba uu soo maray hase yeeshee muddooyin kuu dambeeyey waxaa iyaguna soo badanaya jacburo kala duwan oo xambaarsan waayo jacayl balse kuwii hore kaga duwan waxa ay ammaantaasi ku masaynayaan amaba ay ku tilmaamayaan iyadoo isticmaalaan jidad kala duwan islamarkaana u adeegsada tiknolojiyadda casriga waxaana dadka jacburadaasi sameeya ka mid a abwaan axmed cismaan batuun oo sidoo kalena ah ka mid ah baahda warbaahinta waxaana axmed barnaamijka caweyska washington nala wadaagay jacburo ka hadlaya waayahaasi jacayl caawana waxa uu inoo haya jacaylkaasi ku soo bandhigaya amaba uu ku muujinayo tiknolojiyadda casriga waagaag waxaad samaysaa jacburo kala duwan oo iyagana tiknolojiyadda casriga aad ku soo qaadato tusaale
abload baa la yidhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen instoolgareeya amar qaadan weydo haad barays adnaana ku albaabay baasweed intartiina diido ama kaaga caashaka i t d waayada muu edit garayno data base amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahayn oo iskaraash gareeye haddii iskaan iyo agab qaadaya jiro koodigana ilaasho ii abload garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineera hardware nin weriga abaadiyo intaa aanay eber noqon daatadaydii idilkeed afla bililiqaystiyo dhaqankii la aasaan axmaya dhankaygoo murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo kale ila agaasina
waa ehelkii jacaylkow aqoonyaha furdaanshiyo tale ila agaasina
ha
marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirta afla bililiqaystiyo dhaqankii la aasaan axmaya dhankayga ma garanaysaa
waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay manaa waa dalkii waa combuterkii dalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada iscratch gareeya macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkii sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo de waxaan soconayn bay ka noqotay marka taasi maxay ku soo baxday axmed eed ku qaadatay inaad tiknolojiyadda ku doorato
waa kolley jacayladii i tga ahaa sheekadii silsilada ahayde waktiyada qaar warbaahinta sii dayn jirtunba qayb ka ahaydo
haye
waxay ku imanaysaa un jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa
waan gartay ninka odayga jacaylka hayay muxuu ahaa
dee waa jacaylka ilaa i t d la galay cabdixajiin oo meel walba la maray ee laga dhegeysan waayey
haye ilaa intaa maray
isagoo halkii isagoo ka yaro dhadhay
haye
ayaan jeclaa inaan ku xigo
waan gartay
maanta kalaa jirto oo la yidhaahdo laptop oo magacii ko ku qaadanaynaya
marka iyadoo xagga tiknolojiyadii guud marka laga yimaado iyadoo laptop ay gaar u qaadatay oo combuterka yaraaye
adu i t gu dee kolley nin weynoo dadaloma kala saarsaarna ee cabdixakiinow laba de warbaahinta weyna ku jiray intaan xaggaa u kicin oo kolley inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaay
waad ya
laakiin dee marka laysyar xariisinayana waxyaalo kalaa laguma garanaysaa hadda ila soco
mara waaxid haye haye
dabadatana waxay odhanaysaa laptop nin haystaa deskitop ma doono intuu charter qaato uu marba fiish la tegiyo boorso uu ku riday iyo khan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceko mashquulka ma dhammaadee anigana sidaasaa muuqaaga jeerkan screenka soo dhigo kalgacay lisaaqaa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiireysa tahaya firinji karoonay mouskii qulubtay ma recycle binka jacaylkii ku tuurto formaad gareeyo waxaad tidi dilido qulqubaadi leedahay waxaan kaa codsanayaa fiistoor gareeyo adleystii walaalay ubad iyo caruur badan aan birint garayne
ubad iyo caruur badan aan birint garayne
dabcan dee jacaylka marka laga salgaado uguuriimaado caruur baa la dhalaa
marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayae la isbaranayey labada qof isdaawanayeen isku farxayeen la wada joogay marka dambena la aqalgelaya ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo nidaamki u maraya combuterka iyo tiknolojiyaddu
marka barnaamijkaa mas-uuliyaddiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad combuterka ku dhamaysaso dirimaysid si aad u akhrido studio aa ula tagto
aad iyo aad marka
jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu broceskiisa soo qaato
haye
uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee u taqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kale leeyahay kalgacal xiise caashaq yacni waxwaayaalo kaloo fara badan baa jira oo ka horeeya لكن مركز الإسبورسلون بوجا تعال كرسمي للدراما مركز كل تاعي جكرا مركز الله بيرنس كرينا يا أوبا تقينا فيه ورامل الدين
وحكلو كتشيت أحمد تريجي كروني إما قد يدي وحوه هي مريسا 5G بي مريسا مركز وحوه يعني تريجي ويسو معنا وبريو هرميا
تريجي ومركز وطري وقيان سمي والله ما يكون يلا بيطلون تيرينا تحكيناو
marka waxa halka
ugu jiray waxaan tiri jiray ugu jiray aday goobta sareeya ah maanta inada aad bay timma ka awanayso
hayaa
Facebook kale haysta
Qolxubinta alaabuurka iyo saageyntayna aanu gudbinayno ku wada nasanno codka ee banaxariis jannaa ka waraabiye fanaankii Umar Duul Cali taasi kaga soo gudubnay heestaasi codkiisa inuu soo gaarsiinayay fanaankii Umar Duul Cali isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hor ugu sii soconno
qaybaha ino hore ee barnaamijkeena caawana dhageystayaal waxaynu gebi ahaanba ku soo qaadan doonaa waraysi barnaamijka caweyska washington siiyey habwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo sameeyey heese door oo ka mid a kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhagaysto waxaana uu qaybtan caaway nagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesahaasi u curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan intaa difjir ay xageeda gelayd iyada heestaasi qamar qaadaya deen intaasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananaya si kale kuma garatide maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagiiga maqnayd
maxaad iiga raagtay ha
hees kalo iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa u eegto iyadana dardaaran iyo guudaaba iyo maxaan ku idhaahdaa sidee doontaba u dhig maxaan ku idhaa qofkii loo sheegayo oo iyadana laydhaa soo dadaal si kale kuma garatide waa waxaa la ydhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa ka badiya soo ma orata iyaduna waxaan filaya qiyaasta inaanay ka fogeyn baan filaya noloshan
waxaaynu wax ka tirinayn oo dhan igu wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqac aynu ku jirno ha noqoto dad jecel oo wada jooga ha noqoto qof qofku jeclaa waayey ha noqoto dad jecel oo calafku kala qaaday adu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan marka dhinaca jacaylka noqoto dee waa marxaladaha aynu ku suganahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qofka ugu dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee suugaantu waxay ka curataaba xanuunada bulshada ka jira cabdixakiin intaynaan heesta kuda gelin inta badan waxa la yidhaahdaa qolada psychologygu waxay bilaabanku qofka waxay dhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay bay dhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta inta badan jirka wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar dabcayaa isku gaara xanuunaa ku dhaca nabraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil farabadan waxyaaba farabadan soo gaaraan marka had iyo jeer meelaha irbada iyo dawadu gaari weydo oo xanuunadii nafta ku dhacay
aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka bini aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaajgaraynayo ama maxaan ku yaa dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaanta waxyaabaha gaari ka mid tahay nidhaahda waxa keliyaana odhanna
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaajgareeyo waa balastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walba halka yaro cuncunaysa loo xoqo
aad iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaatay inaan usoo noqonin waxaala dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse de qofkii indhayo dhagaba uu leeyahay de nolosha iyo waaqicii uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aad xaalo ka curinayso waqtiga taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan
aad iyo aad
suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidma lagu qorayo kale welidda waxma loo shudo qofna saanta dhabarkii loogu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta mila awaalka ka
aad iyo aad xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha
xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaasoo dhan samaynka qof qofte dartii waxyaabahaasoo dhan samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mid intuu sakiin soo qaaday oo isbitaal ugu jiray dabadeedna magacaygi ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa midda midna wax weeyaan sidan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynayo oo kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga
ha inta badanoo waxaan anigu doorbidaa taa xaqiiqaa hagaa malawaal ma degmi
waagaag haddaynu markaa heestii usoo noqonno waxaa si wada jeera u qaadaya hoodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saani tilmaanay waa gubaaba uun waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ay nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii hore oo kale qiso gaara lahay
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay maantiinkiiba ahayd sidaan filayo dorta laba fanaano culculus waa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys kamid a qoysaska fankaan aahaadkiisa kuga xidhanahay waana dadaan jecelahay hodaniga mursal dewaani yare kala fog yihiin oo hodana maraykan biidin la degan tahay cabdixakiino dee mursalna anagu halkana la degan yahay jacaylkuna dee marka la yare kala fogaado roholyogiisa iyo tasiilkiisa iyo xiisadiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun de iisoo didaan iisoo dheeree iga soo hagsaami
marawaaxid waxa weye aan soo hagsaamin marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan mayse waa malaayiin aan ilaahda ama de intaaso kuna
cid kastoo xaaladaasi haysto oo dan bay ku kooban tahay ay ka hadlaysaa ha oo inaga inaasa laga yaabo
waxa weyaan maaba taasi taasi mas-aal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatay heestaasi
dee ha dee ha inaadeer in carab haddaanad wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xasiran buu dimood dhagax ka noqo ha marka meel aan ugu haddaaba ma jirto
gudahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington halkaad ka dhegeysaneysaan waa v o a washington intayna dhinaca heesaha marka la jaleecin qodobadii wararka qaar ki ugu waaweynaa haddii aan idiin soo qabto warbixin dhinaca amniga iyo sirdoonka ah oo sabtidan maanta ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa lagu sheegay in dowladda Ruushka ay lacagtii ugu badnayd ee hal maalin ay ururisa ay isku geeyeen arbacadiina dhaaftay lacagtaasi oo ay ugu talagaleen inay ku kabaan dagaalka ay kula jiraan waddanka Ukraine. Lacagta Ruushka uu ururiyey ayaa la sheegayaa inay tahay in ka badan 13 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka, waana lacagtii ugu badnayd ee hal maalin ay u qoondeeyaan militariga. Sidoo kale Ruushka waxa ay kordhiyeen miisaaniyadda sanadka oo ay ku dareen 400% inta ay ugu talagaleen miisaaniyadda dhinaca militariga. Sanduuqa dhaqaale ee ay aasaaseen Bill iyo Melinda Gates ayaa iyaguna waxa ay qaaradda Afrika ugu deeqayaan lacag gaaraysa 7 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadka 2023. Lacagtaasi waxa ugu talagalay in 4 sanadood ee soo socda wadamada Afrika lagaga taageero sidii wax looga qaban lahaa saboolnimada, xanuunada iyo waliba sinaan la'aanta dhinaca fursadaha ee ragga iyo dumarka. Maamulayaasha sanduuqaasi ayaa magaalada Nairobi ka sheegay waxyaabaha ay sida gaarka diiradda ugu hayaan inay la dagaalanka cudurrada HIV, AIDS-ka, TB-da, malaria-da iyo talaalada cudurrada faafa. Geesta kale waxay sheegeen in kaalmadaasi dhaqaale wax lagaga qaban doono waxbarashada iyo xirfadaha kobcinta dhaqaale ee haweenka. Intaasi waxa ku eeg qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee caawa marka la dhinacyo heesaha aynu jaleecayna. Bashiir Abikar aan ka codsado mid ka mid ah heesaha qeybka. Heestaasi uu qaadayay Maxamed Saciid Bikay ayaa ugu dambeysay idaacaddeedii fiidnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Qayro ana qalanchay ku jecel xaqub qayaha kalgacal amal amal leha kobi ah kobi gaya kal gal amal amal leha kobi qofa qofa hay gaya lo ana kalo kuchal kobi gaya kal gal amal amal leha kobi قوب غايه هكذا قال امعل املها قوبيه